gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy maý, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen prezidentiniň Täjikistana diýen safary gatnaşyklaryň täze sahypasyny açýarmy? Türkmenistanyň iki ýanyt çatagyndan soň metanyň global maýlama ýetiren täsiri Britaniýanyň uglerod sunanlarından has köp boldy. Soňky jaň çykdajylary enatlar üçin agyr ýük bolýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinlän. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýär. Ukrainanyň daşary işler ministrligi gyda ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň Moskwadaky ýeňiş paradyna gatnaşmagyny halky özüniň aman galmagy we adatlygy uğrunda göreşýän Ukraina wagtyna dostlukly däl ädim diýip atlanyrdy. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda 9-njy maýda gurulan ýeňiş paradyna ermeni, gazak, gyrgyz, täjik, türkmen we özbek liderleriniň gatnaşmagy barada beýanat çap etdi. Gatnaşanlara Rusiyanın inni 10 yıl veri Ukrayna'a karşı alıp bariyan sebepsiz ve agresiv urşununu ulanlayan Rus harbi encamları görkörlü deyip beyanatta ediliyor. Ukrayna'nın daşarı işler ministerliği Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin'in öz çıkışını Ukraynalıların öldürülmeğini, Ukrayna şehirlerinin ve oğullarının veyran edilmeğini, Ukrayna çağlarının alınıp kaçılmağını ve Ukrayna'nın basılıp alınan yerlerinin yasayıcılarına karşı ulanlayan repressiv çareleri aklanlygyny aýtdy. Wagner toporunyň başlygy Yevgeni Prigozhin ýene de Russiýanyň gorunmak ministrligini hakyna tutulan sögözçüleri ýeterlik ok däri bilen üpjün etmezlikde tankytlady we Rus goşunlaryny Ukrainanyň Bakhmut şäheriniň töwereginäki sögözçülerden gaçmakda aýplady. Prigozhin'in metduat gurulugy tarapyndan 9-njy maýda ýaýradylan beýanat Russiýanyň ýokary dereceli harby resmiýler bilen arada öňräkden beri dowam edýän açyk oňuşmazlyklaryň herlikçe iň soňkusy boldy. Geçen hepde ol şehre hücum etmekte esasy rol oynan Wagner güýçlerini egerde 10-njy maýa çenli hafken ok däri berilmese Bakhmut şäherinden çykarjakdygyny aýdyp gaýbatatdy. Şeýlede Prigozhin öldürilen Wagner eskerleriniň jesetleri diýilýänleri görkezýän başga bir wideo bilen çykyş etdi. Ol Kremlin Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda görünen harby paradynyň öň we soň bir näçe wideo we audio bilen çykyş etdi. Prigozhin Telegram'da yerleştirilen İngudin beyanatlarının yerine harbi resmileri ağzına gelenini aydıp onların yoğurdu, korumak okuyumunun yoktuğunu öne sürdü. Täjikistan Şanhay Hizmatdaşlyk Guramasynyň agdalaryny Awganistanyň beýkanun çykarylan neşe maddalaryna garşy göreşmek üçin garaşsyz agentlik döretmäge çağırdy. Daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddiniň aýtmagyna görä ol geçen hepde Şanhay Hizmatdaşlyk Guramasynyň resmiýetleriniň Hindistanyna geçirilen ýokary dereceli duguşçuguna çykyş edip Awganistanyň töwereginde howpsuzlyk guşagyny döretmegiň möhümdigini öňe sürüpdir. Bu tepkip Badakşan sewtinde hökümet güýçleri bilen neşe gaçakçylarynyň arasynda bolan çaknaşykda bir täjik eskerinin öldürilmeginiň ýa-ýanyny edildi. Täjikistanyň neşe seri işleriniň esasy önürjisi bolan Awganistan bilen 1300 kilometrden gowrak umumy araçagy bar. Eýranly studentler we mollum haklaryny goraýjylar birleşip 9-njy maýda öz aýtmaklaryna görä bilim ulgamynyň yaramazlaşmagyna we okuwçylaryň, mollumlaryň we enataryň ýygyderli basylyp yatırılmağına karşı tutuş yurt oyuncu yürüyüş kuradılar. Ayarların durmuşun ve erkinliğin ınkılağı deyilip adlanırılan harekete çağırış çaresine bir topar kurama. Soltanlı İran'ın pensiye genişi, Maşat'taki Ferdows Üniversitesi'nin studentleri ve Tehran'daki ve Büşehir'daki ınkılağçı studentler deyilip adlanırılan kuramalar hem koşullu. İran'ın Moğolumlar Birleşik'inin utkoşturucu genişi, geçen hepte İranlı Moğolumları 1920-nji ýyllarda ýurtda ilkinji çağalar wagynyň we kerler mektebiniň düýbüni tutujy Zappar Bahtbanyň dogulanyna gabat 9-njy maý ýörüşini geçirmäge çağırdy. Mollumlar bileleşiginiň utgaşdyrjy ýeňesi hökümet tankydyna ses goşup, Islam Respublikasynyň bolşunyň oňyň özgörüşlügi umyt galdyrmaýanlygyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.